labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. 2025. gada 28. jūnijā noslēdzas Eiropas Savienības regulas par preču un pakalpojumu piekļūstamību ieviešanas periods. Ko tas nozīmē un kāpēc diezgan lielai sabiedrības daļai tā ir svarīga, nu tiešām lielai sabiedrības daļai. Par to šodien raidījumā. Mani studijas viesi, Tiesību sarga biroja diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja Anete Ilves. Sveicināti, Anete!
Labrīt!
Apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, sveiki.
Rīt.
Testi deva labu marketingu vadītājs un pētījuma idejas autors Jānis Tipainis.
Labrīt.
Par to pētījumu drusiņu vēlāk. Un Tilda biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kalniņš. Kaspars, sveiki.
Labrīt.
Es domāju, ka sāksim mēs ar Ivaru. Ivar, nu jāizstāsta, ko tad īsti šī regula nozīmē vienkāršos vārdos?
Jā, nu patiesību sakot, vienkāršos vārdos ļoti grūti runāt, jo mēs nemākam vienkāršos vārdos vispār kopumā runāt.
Pasniegt informāciju.
Jā, un sevišķi atkal par šīm piekļūstamības, pieejamības un dažādos citos terminos nosauktām lietām. Bet patiesību sakot, tā direktīva Eiropas Savienībā radās ar tādu domu, lai padarītu, saprotot to, ka Eiropas Savienības valstīs cilvēki noveco. Ļoti paaugstinās cilvēku ar invaliditātes skaits, dažādi invaliditātes. Un tas viss apgrūtina tev saņemt gan šos pakalpojumus kā tādus, un sevišķu uzmanību Eiropas Savienība šajā gadījumā pievērs arī interneta vidē, jo interneta vide ļoti strauji attīstās un diezgan neprognozējami un neuzraugāmi. Un tad nu, kaut kādā veidā mēģinot iegrožot vai ievirzot šo interneta vidi tādā veidā, lai cilvēki gan pēc vecuma, gan pēc savas invaliditātes spējas vai nespējas kaut kādā veidā varētu izmantot to tik pat lielā mērā, kā vispārējie cilvēki. Un šeit no tā ideja ir par to pieejamību, iepšu kā tātad mēs jau mēdzam teikt piekļūstamību, tur arī vēl ir atšķirības neapšaubām.
Pat tur var atrast,
jā, nejāc. Atrast, mēs esam ļoti bagāti cilvēki, izdomas bagāti cilvēki izdomāja dažādus terminus, jo mums ir pieejamība, piekļūstamība, sasniedzamība, izmantojamība un vēl ļoti daudz dažādu terminu. Un tad beigās, ar ko tas viss tā rezultējās, ir ļoti svarīgi, man liekas. Jā, un tas kādā veidā Eiropas Savienības valstī tām publiskajām interneta vidēm, kuras ir, nu, kur var saņemt kādu pakalpojumu vai preci nopirkt, tad kādā veidā viņām vajadzētu izskatīties, kādā veidā cilvēki viņus varētu izmantot, un tas pats galvenais, man liekas, ka nevis izpildīt kritērijus, bet kādā veidā cilvēks var izmantot šo vidi un izlasīt, saprast, nopirkt un tamlīdzīgi darboties līdzvērtīgi pārējiem cilvēkiem.
Tas nozīmē,
tā ir pati pamatīde.
Ideja 28. jūnijā nākamajā gadā cilvēks ieejot kādā, pieņemsim, internetu veikalā, kas viņam būs vieglāk nekā tagad, nu pieņemsim tā.
Jā, nu piemēram, tu varētu, ja arī tu esi neredzīgs cilvēks un izmanto dažādas ekrāna lasītājas vai citas palīgi ierīces kādas, kas tev patreiz ir nepieciešams, tu ar viņu palīdzību vari arī iegādāties preces internetu.
Jebko.
Jebko. Un šīm mājaslapām vajadzētu būt tik ļoti atbalstošām, ka tu arī to var izdarīt. Jo pārsvarā tas, ko mēs esam piefiksējuši Apeironā, ir tas, ka vai nu nepareizi programmējot, vai nepareizi nosakot līmeņus mājas lapām, vai vēl kaut kādā veidā nepareizi kaut ko izdarot, vai nenosakot šo alternatīvos tekstus, vēl kaut ko, tā mājas lapa paliek nelietojama. Mums redzīgiem cilvēkiem liekas, ka uz aci viss ir kārtībā, bet izmantojot šīs ekrāna lasošās programmas vai palīgi programmas, tad pēkšņi izrādās, ka ir pilnīgi savādāk. Un tas nozīmē to, ka mums netik ļoti vajadzētu skatīties uz to, kā izskatās, cik skaisti, cik forši, cik dizainiski, brīnišķīgi, bet cik tas ir funkcionāli. Un līdzīgā veidā es pat varētu teikt, ka tas ir ļoti lielā saistībā arī ar to fiziskās vides pieejamību, jo nevienmēr skaistas trepas glancētos žurnālos ir funkcionāls visiem cilvēkiem. Ne visi mēs varam uzkāpt viņām, un ja tur nav margas vai roka, tur ir vēl kaut kas, tad tas tev absolūti nepalīdz. Un droši vien, ka to vidi tāpatās kā fiziskajā vidē, var uztaisīt skaistu, brīnišķīgu foršus uzbrauktos, var uztaisīt tā, kuras var visu lietot vai domāt par tādiem risinājumiem, ko visi izmanto. Bet var izmantot arī speciālas kaut kādas lietas, piemēram, speciālas spraudņas mājas lapā, kas ir tikai un vienīgi paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, vai speciālas uzbrauktos fiziskajā vidē tikai cilvēkiem ar invaliditāti. Un tad, piemēram, invalīdu tualetes mēs aizslēdzam ciet, jo mēs gaidām vienu cilvēku ar invaliditāti, un tad tā atslēga ir noslēpta.
Neviens nezina, kur īstenot.
Galvenais atbildīgais atslēga, mēs kīmē izteicis, ir aizgājis atvaļinājumā un pazudis. Un līdzīgi arī internetu vidē droši vien, ka tu vari izveidot to skaistu foršu visiem izmantojumu, nevis kaut ko uztaisīt, pēc tam aizmirst, un tad tas ir novecojis, un tādus piemērus var droši vien, ka nosaukt vēl.
No spriežot, labi, bet spriežot bez tā, ka regulāri iestrādāt diezgan pamatīgas soda sankcijas, tas nozīmē, ka īsti labi neiet ne tikai pie mums, bet arī Eiropā. Jāni, taisnība,
ja? Jā, īstenībā līdzīga situācija ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Attiecīgi varbūt nedaudz par to pašu pētījumu, lai būtu kompleks nedaudz. Tad attiecīgi, ko mēs izdarījām? Mēs kā programmatūras testēšanas uzņēmums izdomājām, ka jāsaprot varbūt, kas notiek iekšā Latvijā. Kā mēs, kā uzņēmēji, kā uzņēmumi, kā uzņēmumi šobrīd nodrošina šo piekļūstamību. Kāda ir tā situācija? Un tad, ko mēs izdarījām, mēs veicām pētījumu ar telekomunikāciju uzņēmumiem, tāpēc, ka iemesls, kāpēc, gaužām vienkārši, tāpēc, ka telekomunikācijas ir viena no nozarēm, ko izmantot vēlas un grib visi. Tas ir jebkurš cilvēks, kas ir ar vienu vai otru invaliditāti, viena alga, visi grib sazināties savā starpā. Un tas bija iemesls, kāpēc telekomunikācija nozara. Un ko mēs izdarījām, mēs salīdzinājām šīs telekomunikāciju uzņēmumu mājaslapas savā starpā un sapratām, kāda tā situācija kopumā ir. Un tie rezultāti ir tādi, ka viņa nav nevisai laba, bet ir arī pozitīvā iezīme, ka nevarētu teikt, ka uzņēmumi neko nedara. Un tas ir pozitīvi. Bet no otras puses skatoties ir tas, ka uzņēmumiem ir diezgan liels ceļš vēl ejams. Un, ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kas ir tieši par Eiropas mērogu, tad ikdienā saskaroties ar projektiem uzņēmumā, kur strādāju, kur tiek testēta piekļūstamība uzņēmumiem ārpus Latvijas, tā situācija ļoti līdzīga. Tās problēmas ir, principā, es pateiktu, vienas tās pašas, kā jau arī tika minēts, alternatīva teksti, kontrasta problēmas, nespēja navigēt iepšu virzīties pa mājaslapu,
uz
priekšu, jā, ar tastatūras palīdzību un līdzīgas situācijas. Bet patiesībā, nedaudz paturpinot vēl, tā problēma ir lielāka un skar lielāku cilvēku pūli nekā varbūt mums šķiet sākotnēji. Mēs runājam daudz un dikti, un ne tikai mēs, bet arī vispār nozarē kā tādā, par cilvēkiem ar invaliditāti. Bet viņi nav vienīgā mērķauditorija, kas saskarās ar šīm problēmām. Piemēram, ir tāda vesela grupa, ja papēt cīkāk šos standartus, varbūt tos un vadlīnijas par to, kā nodrošināt piekļūstamu produktu, ir skaidri zināms un saprotams, ka patiesībā tur ir trīs kategorijas. Pirmā ir cilvēki, kas ir, tā teikt, ierobežoti uz visu dzīvi, attiecīgi viņiem ir kaut kāda invaliditāte. Tad ir otrā kategorija, kas ir uz kaut kādu brīdi pieņemsim salauzt roku. Cilvēks, viņam ir kaut kāda nespēja izpildīt vienu vai otru funkciju.
Un nevar noklišināt peli pieņemt.
Jā, pieņemsim. Jā. Līdz ar to viņam ar kreiso roku, ar ko viņš nav pieredzi peli izmantot, viņam ir jāizmanto tastatūru, pieņemsim. Un trešais, tā ir vienkārši situāciju balstīta, tā kā izaicinājums, ka pieņemsim, cilvēks iziet ar mobilo vietā ar neārā, ir ļoti gaišs ārā, un viņš nespēja izlasīt mājaslapā rakstīto, tāpēc, ka vienkārši kontrasta problēmas ir iekšu pašas mājaslaps. Un sasumējot visus šos cilvēkus, kam potenciāli varētu būt šī problēma, tas ir skaidrs miljardos. Un tāpēc, jā, šī...
Tas visā pasaulē.
Jā, tieši tā. Tas nav Latvijā vai pat Eiropā. Tas ir visā pasaulē.
Bet tiešām te 38% Latvijas iedzīvotāji principā varētu saskarties ar līdzīgām problēmām. Faktiski šī regula to tādā atrisinātu kaut kādā veidā.
Tā dati rāda. Man pašam pierādījumu tam nav, bet tā sanāk. Tāpēc, kad principā pētījums ir veikts, un ja tie dati rāda to 38%, tā visticamāk arī ir. Bet vai tu atrisinās? Tas cits jautājums.
Nu, to mēs tūlīt jautāsim, ja mēs Anetu arī iesaistīsim sarunā. Nu, jūs esat kopā ar, es tev labi faktiski veikuši šo pētījumu, tie jūsu secinājumi noteikti ļoti līdzīgi. Vai vēl kaut kas tāds no jūsu puses, kas ir jāliek noteikti klāt? Ko esat pamanījuši?
No mūsu puses būtu attiecīgi jāliek vēl klāt šis te princips, nekas par mums bez mums, ko nosaka ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tas nozīmē to, ka ja mēs taisam kaut kādus piekļūstamības risinājums, tad iesaistam arī lūdzu cilvēkus ar invaliditāti. Jo, piemēram, tas pētījums, ko Tiesības sargu biroja veica, tas bija par vienu citu direktīvu, kas ir diezgan līdzīga šī, kas tā teikt, ja ne gluži stāsies spēkā nākamā gada vasarā, bet principā viņi jāsāk ievērot no nākamā gada vasaras. Bet šī direktīva, pa ko mēs tā kā darbojāmies, bija 16. Gada direktīva, viņa attiecās uz publisko iestāžu tīmekļu vietnēm, un principā valsts ir uztaisījusi šo te vienoto platformu, kur lielākoties atrodas visas valsts un pašvaldību tīmekļu vietnes, un pati platforma tātad nav piekļūstama, tātad tika iztērēta naudas muki, lai nodrošinātu tieši digitālo piekļūstamību Latvijas iedzīvotājiem ar invaliditāti. Un, protams, viņa netika uztaisīta tāda, kā, kā bija vajadzīgs. Attiecībā par šo tīmekļu vietnu piekļūstamību, tur principā tas, ko mēs redzam, ir trīs elementi. Pirmām kārtām, lai tā pati tīmekļu vietnes struktūra būtu piekļūstama, otrām kārtām tajā mirklī, kad, nu, tā teikt, šī tīmekļa vietne tiek palaist un pieņemsim tas tīmekļa vietnes īpašnieks sāk tur likt iekšā informāciju, tad attiecībā uz šo aspektu ir jābūt pārliecībai, ka tas īpašnieks zinās, kā salikt papildus visādas struktūras iekšā, lai šo mājaslapu nesabojātu. Un trešais elements, kas ir svarīgi, ir, ja tiek likti, piemēram, visādi Word, PDF dokumenti un tamlīdzīgi, arī šiem dokumentiem ir jābūt piekļūstamā formātā, pa ko īsti neviens nerunā. Līdz ar to ir jauki, ka šī nākamā direktīva, tā teikt, sāk kļūt aktuāla no nākošā gada vasaras, bet mēs esam tādi diezgan skeptiski pa visu šo pasākumu, jo īsti neviena nozara par šo vēl tā kā nav sākusi runāt, un rodās tāda sajūta, ka principā vai nu neviens nezin, vai nu cilvēki domā, ka no nākamā gada vasaras viņi vienkārši varētu sākt kaut ko darīt šajā virzienā, bet principā nākamā gada vasarā jau būtu jābūt visam gatavam. Un cik mums zināms, pašlaik Latvijas bankas ir tās, kas diezgan aktīvi jau vairāku gadu garumā ar digitālo piekļūstamību nodarbojās. Līdz ar to tā ir, nu jā, tā pašlaik ir tā kā vienīgā nozara, ka šajā virzienā vismaz pēc mūsu informācijas strādā, un tas raisa tāds diezgan lielas bažas, kas notiks nākamā gada vasarā.
Tā, tad mēs vispār nezinām, kas īsti notiks, bet tādā gadījumā mums jāizstrādā kaut kāds minimālais komplekss, lai mēs vispār varētu saprast, kur tālāk virzīties, laikam tā.
Jā, droši vien es ļoti priecīgs esmu par tiesību sargu pētījumu, jo man liekas, ka arī ka valstī ir jārāda priekšzīme, kādā veidā tad šī piekļūstamība vai pieejamība ir jānodrošina, un tad ne tikai internetā, bet arī fiziskajā vidē, man liekas. Un jā, vienkārši mēs arī esam par to vienoto platformu diezgan daudz runājuši, gan iepriekšējos gadus, kad viņi tika taisīt, gan tādā jaunajā versijā, kad viņi jau tiek uzlabot kaut kādā veidā. Un it kā uzaicina, bet tāpat laikā baigi neieklausās un liekas, ka nu, mēs jau tā labi noklausījāmies, bet tāpat labi zinām. Bet tā vienotā platforma, nu, es pieķeršos arī pie saviem tādiem ļoti konkrētām lietām tajā mazā monitoringā par vienoto platformu un valsts mājaslapām. Nu, piemēram, Izglītības zinātnes ministrijā mums ir rakstīts, pirmām kārtām ir tāda sadaļa viegli lasīt. To sadaļu viegli lasīt ir ārkārtīgi grūti atrast, jo viņi katrā ministrijas mājaslapā
kaut kur ieslēgt
citur. Vienā vietā pie piekļūstamības, vienā vietā vēl kaut kur. Beigās tev it kā tā sadaļa, kas tev būtu saprotamā veidā un vienkāršā valodā, tad viņi ir ļoti ieslēpti kaut
tad,
kur.
Tad kur stūru mums vajag? Tagad augšējo labo vai iekšējo
kreiso? Kā kurā vietā, un es nevaru dot padomu, tāpēc, ka tiešām puss uz puss, katrs pa savam kaut kādā veidā ir.
Bet to kaut kā likumiski var noteikt? Nu, tikši var noteikt.
Es domāju, ka jā, un droši vien, ka pie galvenās izvēles vai nu, tad vienkārši pieņemt un vienotā platformā vajadzētu būt vienotai pieejai. Bet arī pie šīs sadaļas ir ārkārtīgi milzīgas problēmas ar to, un te arī uz to privātu privāto sektoru var virzīt tādus ieteikumus, ka mēs uztēsam to sadaļu viegli lasīt, un tad pa viņu aizmirstam vispār. Un tā ir tāda statiska vienība, un piemēram, izglītības zinātnes ministrijā joprojām ir informācija, ka valstī ir 13 ministrijas. Patiesībā tur ir 14 ministrijas. Pagājušajā nedēļā vienā ministrijā bija vecais ministrs ierakstījis no iepriekšējās valdības 13 reizes. Man liekas, ka es birojam teicu, ka vajag nomainīt to sadaļu viegli lasīt, beigās pagājušajā nedēļā nomainīja. Tad ir vietas, kur, piemēram, ir mainās ministrijas nosaukums, piemēram, varam ministrija, un sadaļā viegli lasīt, protams, ka ir joprojām palīdzis
vērtējums. Vides un reģionālās attīstības.
Un tā ir tā attieksme, kādā veidā mēs ne tikai pie tām tehniskajām lietām, pie tām tehniskajām parametrām, tur cik vai var pārvietoties, vai var vēl kaut ko izdarīt.
Bet tāds elementārs lietas netiek izdarīt.
Bet saturam mēs nepievēršam uzmanību. Tās pieejamība būs nodrošināt vislabākajā veidā, bet saturs būs tāds, ka tu vienreiz izlasi, saproti, ka tur ir meli, māņi un pilnīgi nepareiz informācija, tu arī viņu neizmantos.
Bet tā jau tad bīstamība pēc būtības dažos aspektos.
Protams, un reizēm man arī liekas, ka izmantojot sazvērestības teorijas, liekas, ka varbūt kādam ir ļoti izdevīgi tas, ka, piemēram, cilvēka invaliditāte paliek tādā neziņā par kaut ko. Bet es arī apeironu prāti ir tā, ka sadaļai viegli lasīt vajadzētu būt dinamiskai. Tur jāliek, nezinu, reiz nedēļā mēs uztaisam tādu kopsavilkumu par to, kas ministrijā noticis, ieliekam iekšā. Ieliekam iekšā, nezinu, tur vai citā vietā, piemēram, informāciju, ko lasa zīmju valodas tulki, surdo tulki, un, kā teica, reiz nedēļā mēs padodam informāciju nedzirdīgiem cilvēkiem, ko ministrija ir paveikusi, izdarījusi. Vai, piemēram, tagad noteikti mega reformas kaut kur, kaut kas saistīt ar pensijām.
Indeksācija kaut vai, jā.
Nu. Es nezinu, indeksācija nē, bet tagad ar tiem visām nodokļu reformām. Cilvēki ir neizpratnē. Protams, ka Dombura raidījumā vēl kaut kur mēs par to runājam, bet ļoti sarežģīti. Un patiesību sakot, 90% cilvēki joprojām nesaprot, kas tur īsti notiek un
tas ir
labi
līmeni,
vai slikti, vai ne. Un dot tādus vienkāršus skaidrojumus vienkāršajā valodā par to, ka neuztraucamies, nepasliktināsies situācija, mainīsies kaut kas, vēl kaut kādā veidā tas domāts ir, bet tāda sociālā viļņošanās neapmierinātība, un tas ir tas, ko mēs esam panākuši, bet varētu panākt pilnīgi pretēju efektu. Mm-hmm. Un atkal, ja mēs skatāmies no tā kādā veidā, uz to mērķot, arī, protams, kad arī mēs ar igauļu kolēģiem runājam, ka pirmā kārtā viņi skatās vecļaudus, seniori, kā uztver informāciju un cik daudz izmanto valsts pašvaldību mājaslapas un kādu informāciju viņiem vajadzētu.
Viņi tiešām monitorē to visu?
Jā, viņiem ir patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kas skatās šīm lietām, un arī nevalstiskās organizācijas diezgan aktīvi iesaistās jauni cilvēki, kādā veidā izmanto, un tur valsts pašvaldību mājaslapās ļoti mēs baidamies no TikTok informācijas, ātrās informācijas kaut kādas, kur jaunieši, piemēram, ir pieraduši pilnīgi savādākā veidā uztvert kaut ko, un tad, ja tu viņam stāsti par fiskālās telpas palielināšanu kohēzijas procesu ietvaros, viņš nesaprot.
Nu, vienkārši izslēdz un aiziet tālāk.
Jā, bet tad vienkārši arī valstī ir jādomā par šīm lietām. Un tad domā arī par to, kādā veidā cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, tas, ko jau kolēģi runāja, bez klaviatūras, bez spēles vēl kaut kā, un par cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuriem intelekts ir drusku savādāks nekā vidēji.
Par šo mēs drusiņu vēlāk ir drīkst. Jā, tā ir viens
ļoti būtiska lieta.
Komentārs mājaslapā mums. Bet Kaspar arī iesaistīsim sarunā. Nu, kas tas ir? Nu, tā ir slinkums, tā ir naudas trūkums vai, pieņemsim, cilvēku resursu trūkums?
Es domāju, ka tas ir tāds, tā problēma ir daudzpusīga. Un, nu, pirmkārt, ja mēs skatāmies no tāda komersantu viedokļa, tad neapšaubām ir ļoti svarīgi parādīt tos ieguvumus. Un manuprāt, tāda neizrunāta tēma ir kādā veidā šīta piekļūstamības nodrošināšana var palīdzēt komersantiem pelnīt vairāk vai arī nepazaudēt kaut kādā konkurences cīņā savus klientus. Tad šī te, no tā pozitīvā motivācija līdz galam netiek skaidrota, līdz galam nav izpratnes par to, cik plaša patiešām ir šī te, no tā cilvēku grupa, kurai varētu būt šīs te vajadzības nu, visdažādākajos kontekstos, par ko kolēģi iepriekš minēja. Otra lieta, protams, ir nu, kaut kādi šie te, nu, piespiedu mehānismi, kas liek, un šis jaunais likums savā ziņā ir tāds piespiedu mehānisms, kas liks par to domāt. Kaut vai tāpēc, ka pastāvēs droši vien kaut kāda kontrolas, kas līdz galam nav skaidrs, pastāvēs kontrolas mehānisms, pastāvēs kaut kāda sodu sistēma, ja, kas liks vienkārši komersantiem par to domāt. Un treškārt, es domāju, ka arī nu, tas, kas ir tas mīts, ar ko droši vien būtu jācīnās, ir par to, ka tas ir dārgi un sarežģīti. Jā, tad nu, mūsdienu tehnoloģijas, un šajā gadījumā mēs varam īpaši runāt par to tehnoloģiju kopumu, ko sauc par asistīvām tehnoloģijām, tātad tehnoloģijas, kuras vienā vai otrā veidā palīdz šiem te, nu, cilvēkiem ar šīm īpašām vajadzībām, jeb ar invaliditāti, es pat nezinu, kā tagad ir korekti.
Cilvēkiem ar invaliditāti, jā, pareizi.
Ar invaliditāti. Jā. Nu, tad es pāriešu pie tā, jo līdz šim lietoju otru to terminu. Nu, jā, par cikot, ir tās tehnoloģijas kļūst ar vien arī pieejamākas, piekļūstamākas arī pašiem šiem uzņēmējiem. Un tad ceturtā lieta ir, protams, arī šī publiskā sektora, jeb valsts loma šajā, un patiesi, es pilnīgi piekrītu tam, ka valstī būtu šajā gadījumā jārāda nu, tā kā priekšzīme, būtu jāveido mehānismi, tai skaitā varbūt arī jāfinansē kaut kādi projekti, kuri ļauj tehnoloģiju izstrādātājiem, produktu pakalpojumu izstrādātājiem un sniedzējiem, tad ar valsts atbalstu vienkāršot šo.
Nu, uztaisīt kaut kāds instruments, ko var viegli integrēt tālāk.
Jā. Nu, piemēram, to pašu saskarņu jeb tīmekļa lasītāju, lai uztaisītu tādu universālu lasītāju, nu, tas nav dažu desmitu eiro, tūkstošu eiro vērts projekts. Tas noteikti kaut kas vairāk, jo to vietni ir ļoti, tās vietas ir ļoti dažādas, tās arhitektūras dažādas, struktūras dažādas, lai uzņēmums būtu ieinteresēts pārveidot savu mājas lapas struktūru. Tā ir nopietna investīcija, bet ja pretī būtu kaut kāds atbalsta mehānisms, iespējams daudz to izmantot.
Jāni?
Jā, īstenībā papildus runājot par esošiem rīkiem, kas jau ir pieejami, ir tāda lieta kā spraudņi, ko līdzīgi kā tā saucamo čata burbulīti, ko ieliek mājaslapas stūrī, ir arī digitālajai piekļūstamībai. Bet tas mūsu redzējums ir tāds, un ko mēs esam novērojuši, nevienmēr, bet bieži vien sanāk tā, ka uzņēmumi, kas izmanto šos spraudņus, sanāk tā, ka viņi salauž citas lietas vēl vairāk, nekā patiesībā salabo. Ir kaut kādas lietas, ko viņi salabo, pieņemsim, kad ir iespēja nolasīt tekstu, kas ir mājaslapā, bet, pieņemsim, zaudē iespēju pārvietoties pa mājaslapu un atvērt jaunu lapu.
Un kāpēc tas tā veidojas?
Tāpēc, ka nav vienkārši tā principā programmatūra nav uzbūvēta pietiekoši kvalitīvi, viņa nav šobrīd pietiekoši advancēta, lai, nu, principā būtu pielietojama ikvienam scenārijam.
Jā, un tas ir interesanti, jo nu, šī te konkrētais akts, šis likums tika pieņemts vēl 19. gadā, dodot uzņēmumiem diezgan ievērojumu laiku, tā kā vairāk kā 5 gadus, lai sagatavotos tai jaunajai realitātei. Tā tad arī pārstrādāt savu tīmekļu vietņu, portālu, mājaslapu, struktūras, un nu, lai novērstu šo te problēmu, ka ieviešot kādu jaunu funkcionalitāti, kura nodrošina šo dažādo sensoro kanālu, jeb modelitāšu tur iespējamību attiecīgajās tīmekļu vietnēs, nu, lai tas strādātu. Ja, tad bija laiks par to domāt, bet mēs kā parasti, un es negribu šajā gadījumā teikt tikai mēs Latvijā, bet iespējams arī mēs Eiropā, mēs par to sākam domāt tikai tajā brīdī, kad nenovēršam tojās tas datums, kad sāks to pārbaudīt.
Nu, paga, bet tagad es nesaprotu, nu, kāpēc tādā gadījumā uzņēmēji nenoreaģēja. Nu, tas nozīmē, ka tāds produkts būtu vajadzīgs un tam vajadzētu strādāt, un neviens neko nav darījis, nu, lai piedāvātu visiem pārējiem, zinot to, ka nu, būs gan tās sankcijas, gan nu, vienkārši arī
blogi par to. Tā kluži nav, vēl mēs tiešām strādājam pie tā, lai mums būtu šie risinājumi, piemēram, ieskaitot kaut vai reāla laika subtitrēšanu, kuru mēs, tātad risinājums, ko mēs veidojam mūsu mēdījiem, jā, tad Tilde pie tā strādā jau vairākus gadus, tā kā tas nav tā, vai teiksim, pasākumi, jo
ne tikai digitālā. Strādā tīri labi, es uzreiz varu pateikt.
Ne tikai digitālā vidē, jā, bet arī, piemēram, ja jūs, nu, šī direktīva nosaka, vai akts nosaka arī to, ka ja jūs organizējat kādu industrijas pasākumu, konferenci vai kaut ko tādu, arī tajā būs jānodrošina šīs dažādās modalitātes, ja tādā informācijas, nu, piekļūstamības informācija, lai ne tikai var klausīties, bet arī lasīt to, kas tur notiek. Mm-hmm. Tā kā, nu...
Aneta liekas kaut ko grib mums teikt, ja? Aneta?
Jā, es visu laiku piekrītošu māju ar galvu. Principā, jā, viss, tā teikt, viss, ko iepriekšējā runātāja ir teikuši, tā ir taisnība. Tā ir, jā, ka mums, tā teikt, lēni iet ar šo te izpratni, un te, man liekas, ir arī savā ziņā jāvalk paralēles ar fiziskās vidas piekļūstamību, jo tieši tikpat sarežģīti un kā pa kalniem iet mums arī ar fiziskās vidas piekļūstamību. Līdz ar to, es būšu ciniski un es teikšu, man nav liels pārsteigums, ka tā notiek arī šajā informatīvajā, digitālajā piekļūstamībā. Bet kas ir vēl viens ļoti, ļoti svarīgs aspekts, ir tas, ka šogad arī tika pieņemta Eiropas Savienībā mākslīgā intelekta regula, kas arī parads, personu ar invaliditāti tiesības mākslīgā intelekta jomā, kas ir nākamais aspekts vēl visā šajā pasākumā. Un līdz ar to, ja mēs tā teikt nemobilizējamies un nesakārtojam jomu, tad īstenībā mums šīs problēmas sāk krāties vienkārši kaudzītē, kas arī īsti nav tā teikt jauki.
Ļoti labi, Aneta, savilk kopā fizisko pieejamību un digitālo pieejamību. Vēlreiz, kuro reizi es raidījumā teikšu, tad līdz ko mēs sakārtojam fizisko pieejamību, jebkurā pilsētā, kuras mēs varam uzskatīt tiešām par labām pilsētām, tūristu apjoms pieaug par 30% gadrīz. Jā, tas nozīmē, ka šeit arī tas pats tad būs, vai ne, Ivar?
Jā, man liekas, ka mums ir ļoti lielas problēmas ar to, ka mēs nesaprotam, kāpēc tas vispār vajadzīgs. Un mēs strīdamies par ļoti daudziem tehniskiem risinājumiem un vēl nezinu kādām lietām, bet mēs nesaprotam, kāpēc to vajadzētu darīt. Piemēram, lielajiem milzīgajiem Microsoft, kur vispār nav divu domu, viņiem jebkurš produkts, ko viņi ražo, ir pieejams, izmantojams, un tu viņu vari dažādos veidos to accessibility, viņiem atsevišķa poga, un tur ir cilvēkiem ar redzes tādiem traucējumiem, vēl kaut kādām lietām, tu visu vari izmainīt. Apple vai Samsungam programmatūrā vispār nav ideja par to, ka viņi varētu neizmantot to pieejamību un nenodrošināt, viņi vēl vairāk nodrošina. Viņi ir kā pionieri tam, lai vispār parādītu, ko vēl var izmantot no digitālajām lietām, lai tā visa padarīšana tev būtu vēl pieejamāka un viņi to pēc iespējas vairāk varētu izmantot. Un tas, kad jā, mums ir jāpierāda valsts atbalstam, jābūt, visi arī varētu tā būt, bet ja tu saproti to, ka tas ir tavs reālais pircējs, tad arī tā pieejamība paliek tāds normāls jautājums. Un ja tu saproti to, ka tā pieejamība būs svarīga vecāku gadagājiem cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat kā fiziskā vida, un tie ir 85% cilvēku vismaz no sabiedrības, tad tā ir tava mēģiķautorija, uz ko tev ir jāstrādā kā komersantam. Un valstī neapšaubām ir jārāda priekšzīme, un nevar teikt, nē, tas ir dārgi, to mēs nevaram, un nepievērst uzmanību sīkām detaļām, kas patiesības sakot sasummējās un padara to vidi absolūti nepieeja.
Bet valstī tiešām varbūt nav tajās ministrijās tie cilvēki, vienkārši, kas to nodarbosies.
Man ir pārliecība, ka nav vēlmes to darīt, jo patiesības sakot, ir visi priekšnoteikumi, lai to varētu izveidot dinamisku sadaļu, viegli lasīt. Ja tāds ceļš mums ejams ir, vai arī vienkārši saprast, kam tās ministrija mājas lapas vajadzīgas ir. Ja tās ir vajadzīgas ministrijas savstarpējām saziņas veidām, tad jā, tur jābūt kaut kādam ierēģi profesionālajai valodai varbūt tās, bet ja tā
ir... Viņiem ir tā platforma
savu. Jā, bet ja tā ir, kā teikt, tiešām domāt cilvēkiem, sabiedrībai, tad varbūt, ka visu informāciju tev vajag vienkāršā saprotamā valodā, nodublējot ar kaut kādā veidā.
Un tagad dabūsim to cilvēku, kas to visu izdarīs, vai nē? Tad viņam ir jābūt augstas raudzes profesionālim, lai vienkāršos vārdos pastāstītu to, kas ir sarakstīts Eiropas regulās.
Ir pieejams, tai skaitā arī apeironā ir pieejami cilvēki, kas var nodrošināt apmācības par šo, un tur nav nekas sarežģīts.
Tiešām, ja.
Man liekas, ka vienkāršās valodas lietošanā ir kaut kādi vairāk principi, kuri jāievēro. Nelietojam svešvārdus, nelietojam saīsinājumus, nelietojam sarežģītus, sakārtotus, pakārtotus teikumus, bet viens teikums, viena doma kā tāda, un ļoti vienkārši, ja tu pieturies pie šiem pamatprincipiem, tu vari kā tētai to informāciju nodrošināt.
Jā, tā, tagad Anetei vārds, un pēc tam Kaspars arī grib kaut ko teikt, ja.
Jā, tā teikt, burkāns privātajam sektoram, ko nozīmē piekļūstam tīmekļu vietne. Tiesības sarga tīmekļu vietne neatrodas uz vienotās platformas, jo mēs zinājam, ka vienotā platforma, tā teikt, nav īsti līdz galam piekļūstam, tad, kad mēs savu mājaslapu uzlabojām. Attiecīgi, mūsu mājaslapa ir pilnībā piekļūstama, un tajā mirklī, kad notiek, piemēram, tiek meklēts pēc atslēgas vārdiem Google Research vai Google Searchā kaut kas, tad mūsu mājaslapa parasti tiek parādīta kā viena no pirmajām, kas nozīmē to, ka ja uzņēmējiem ir vēlme būt vienmēr, tā teikt, savas nozaras līderos.
Meklētājā, jā.
Jā, tad meklētājā, jā, tad pēc būtības uzlabojot šo te mājaslapu piekļūstamību, viņi automātiski nokļūst šajā te līderpozīcijā, jo, teiksim, mums ir kaut kādi diezgan, nu, nosauksim viņus par seniem pētījumiem, jo juristiem laika ritums iet savādāk, vai ne, bet, teiksim, viens mūsu pētījums, kas ir par datu aizsardzību, parasti parādās pirms vispārībā Datu valsts inspekcijas mājaslapa tiek parādīta. Līdz ar to, nu, tas ir, tā teikt, bonus. Plusā ir tas, ka ir izstrādātas starptautiskās vadlīnijas par tīmekļu vietni piekļūstamību. Līdz ar to uzņēmējiem nav jāsāk no nulles, ir vadlīnijas un var iet un skatīties, bet un attiecīgi šīs vadlīnijas pielāgot. Bet šeit atkal es uzsveru to, ko es jau teicu sākumā, ka ir jāiesaist cilvēki ar invaliditāti. Pretējā gadījumā, ja tikai tehniski tiek izpildīts šīs vadlīnijas, visticamāk tiks pieļautas kļūdas. Kļūdas jebkurā gadījumā tiks pieļautas, bet šajā gadījumā šīs kļūdas tiks pieļautas vairāk. Tas izmaksās attiecīgi uzreiz papildus, ja šīs kļūdas būs jālabo.
Tālūk, Kaspar?
Jā, man valodnieka komentārs vienkārši par to, lai mēs esam skaidrībā par šiem terminiem. Tātad pareizais termins accessibility tulkojumam ir piekļūstamība, jo latviešu valodā pieejamība nozīmē divas lietas. Pirmkārt, ka kaut kas vispār ir pieejams tādā ziņā, ka viņš pastāv, vai prece vai pakalpojums, vai arī pieejamība nozīmē, ka tam var fiziski pieiet klāt. Savukārt piekļūstamība ir daudz plašāks jēdziens, un tas runā arī par šīm citām maņām. Jā, tā kā tas ir pirmais. Otrs, vēl viena lieta, ko jāsaprot, tad mēs runājam par divu veidu vienkāršošanu. Ir vienkāršā valoda, par ko Valoša kungs runā, un ir vieglā valoda, kas ir specifisks formāts, jā, kas ir tiešām...
Nu, kas skan arī Latvijas radio, jā.
Jā, nu, jā. Es nekomentēšu
labi, nu.
To, kādā veidā tiek gatavot vieglās valodas tie sižeti, bet principā, un tās ir dažādas lietas. Jā, tad mēs varam vienkāršot kaut kādu saturu, patiešām padarot to saprotamāku plašai auditorijai. Savukārt vieglā valoda patiešām ir domāta cilvēkiem ar uztveres īpatnībām, tātad ar uztveres invaliditāti vai kognitīvu invaliditāti, jā, kas tiešām nu, tad ar speciālu pieeju ļauj veidot saturu tā, lai viņi nu, tā saprot to būtību, nu, viņi piekļūst tā informācija.
Tā, šobrīd laikus mūzikai, pēc mūzikas lasīsim arī mūsu radioklausītāju komentārs, kas ir iesūtīti mājaslapā. WhatsApp saziņa joprojām mums darbojas 2566044 67 ir 225599 mūsu studijas tālrunis. Tā kā domāju, ka arī visi tie, kas mūs tikai īpaši neredzīgie cilvēki, kas mūs klausās, jā, tad jūs varētu arī šobrīd arī mums zvanīt. Tā kā visas iespējas ir atsūtīt savus komentārus un jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam par preču un pakalpojumu piekļūstamību ieviešanas periodu, kas noslēgsies 2025. gada 28. jūnijā. Protams, runa ir par internetu vidi, un jau dzirdējām, ka darba vēl ir milzīgi daudz, sankcijas arī sekos, tās ir paredzētas arī šajā regulā, nu redzēsim, cik tās tiks ieviestas, nu līdz pat 1 miljonam eiro soda naudu varētu būt, tā kā dažiem tas varētu iekost kaulā diezgan pamatīgi. Šeit studijā Apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Tesdevlav marketinga vadītājs un pētījuma idejas autors Jānis Tipainis un Tilda biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš. Attālināti esam kopā ar Tiesībsargu biroju diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāju Aneti Ilves. Un sākšu uzreiz ar to, kas mums mājaslapā ir atsūtīts un, piemēram, kāds radioklausītājs raksta, kāpēc Latvijas radio diskriminē cilvēkus ar invaliditāti, jo WhatsApp nav piemērots un lietojams cilvēkiem ar invaliditāti. Protams, te uzreiz papilšināšu visu šo jautājumu. Uz WhatsApp tas arī attieksies un uz šie faktiski visu lielo tātad, Facebook. Jā, gigantu, ka viņiem arī būs šī regula jāievēro, un tātad lietojot šādu saziņas līdzekli, tad neredzīgiem cilvēkiem vajadzēs tomēr.
Jā, neredzīgiem vajadzīgiem. Noteikti, un Facebookā man liekas, ka brīnišķīgi dark mode režīms, kur tu var uzlikt, un vajadzīgiem cilvēkiem ļoti labs un izmantojams arī tā kā...
Tumšais respektīvi.
Jā, viņi ir ļoti piedomājuši pie šīm lietām kā tādām. Es domāju, ka Facebookā man varētu nebūt problēmas kā tādas.
Jā, bet...
WhatsApp droši vien, kad jā, varbūt, ka jā, pēc jāapstāst, nemāk pateikt, bet es zinu to, ka neredzīgi cilvēki izmanto WhatsApp saziņas vietni, tā kā es domāju, ka tā
nav tāda problēma,
ir izmantojama.
Un savukārt, kas attiecas Latvijas radio, tad tā ir viena no saziņas lietām, jā, ka mūsu klausītājs varēja mājaslapu izmantot. Sapcīt par tumšo režīmu, savukārt Microsoftam 9 gadu laikā neesot spēglīs galam pabeigt Windows 10 tumšo tēmu. Tā arī palika daži kontrolas paneļu loga gaišajā variantā, tā mums radio klausītājs.
Nē, zinu, tas, cik mēs esam testējuši, mums ir diezgan labas atsauksmes no
tomēr,
puses par Microsoft.
Mm-hmm. Jā,
īstenībā gribēju pakomentēt par to, uz ko tad īsti attieksies. Principā attieksies uz ikvienu uzņēmumu, kas darbojas Eiropas Savienībā. Attiecīgi, ja tas ir Amerikas uzņēmums, kas ir principā pieejams šajā gadījumā, ko cilvēki var izmantot, piemēram, Latvijā.
Visa Amazon un tā tālāk.
Tas nozīmē, ka viņi uz viņiem cer attiecās. Tieši tā.
Google un viss.
Jā, ja viņi, ja viņi nevēlās atbilst šiem kritērijiem, šīm atlīnijām, tas nozīmē, ka viņi nedrīkst arī būt šajā tirgu.
Mm-hmm. Sarežģīts jautājums, kur es teicu, ka mēs atgriezīsimies drusiņu vēlāk, bet Alberts mums uzrakstīs ir šādi. Ja cilvēkam ir garīga invaliditāte un tiesa ir ierobežojusi rīcības spēju, tad kāds īsti ar EID var atļaut izmantot elektroniski šo EID cilvēku ar galīgo invaliditāti identitātes apstiprināšanai, bet nepaļaut bez aizgājņa parakstīt saistības. Līdzīgi kā internetbanka pie visa vainīga invalīdi, jo neprot lietot tehnoloģijas. Nu tā, es nezinu, Aneta varbūt tur kaut ko komentēt par šo?
Principā šis bija jautājums vai problemātika, ko mēs pilnīgi nejauši atklājām pagājušo gadu un šogad izstrādājot kopā ar Finanšu nozares asociāciju vadlīnijas, kas ir domātas, lai cilvēkam ar ierobežotu rīcības spēju varētu nodrošināt banku pakalpojumus, respektīvi tā ir tā teikt atsevišķa tēma, bet principā tas ir tas, ko mēs atklājām, un pašlaik ir tā, ka biroja kolēģiem ir plānotas sarunas ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, lai saprastu, kas īsti tur notiek, jo cik mums ir zināms, tad ir tas attiecīgi tā situācija, ka tajā mirklī, ja cilvēkam tiek ierobežota rīcības spēja veikt kaut kādas konkrētas darbības, tad arī sākās problēmas ar EID, kas principā pēc tam tālāk apgrūtina arī gan viņa aizgādņa, gan pēc būtības arī šīta paša cilvēka dzīvi, jo tad principā sanāk tā, ka viņiem tiek atņemta šī iespēja darboties digitālajā vidē, ka, teiksim, viss, ko viņi vēlētos, ir jāiet tieši uz klātienē un jākārto visu klātienē, kas īstenībā apgrūtina dzīvi. Bet mēs esam informēti par šo te problemātiku, mēs arī pie tā strādājam.
Tālāk. Viktors mums raksta diezgan regulāri bezmaksas palīdzību cilvēkiem, viņš sniedz ar invaliditāti, kaimiņiem, radniekam un tā tālāk un tā tālāk. Nu, vai vispār būtu jēga tērēt milzīgas miljonus eiro valstī, vienkārši labāk finansiāli atbalstīt šādus cilvēkus, viņi pat daudzas lietas nokārtos blakus esošo cilvēku vajadzības, teiksim tā.
Nu, manuprāt, problēma jārisina pašā saknē, ja mēs nevaram vienkārši pieņemt to, ka šie produkti nav piekļūstami, mums vajadzētu šo problēmu risināt. Tas, ka mēs pieņemsim algotu 100 tūkstoši, 10 tūkstoši cilvēks, kas palīdz šiem cilvēkiem, varbūt tas ir kaut kāds īstermiņa risinājums. Bet ilgtermiņā, manuprāt, tā es ekonomists, bet manuprāt, tas neatmaksātos.
Nu, visdrīzākais, jā.
Jā, tas ir viena ekonomiskais faktors, bet otrs ir tas filozofiskais, tas pamatojums, jo cilvēkam ir jāizmanto tās pašas lietas patstāvīgi un neatkarīgi. Tas mums ir ierakstīts arī valsts dažādos dokumentos, un jādreiz mēs attīstam šo digitālo lietu, tad bez asistenta palīdzības viņi jāizmanto maksimāli. Ja nevar, ja tiešām tev nav rokas, nav kājas, tev nav nekas, tev, es nezinu, ir izdomāts palīgi tehnoloģijas, kā ar acu kustību tu vari manipulēt, piemēram, ar datoru vai ar telefonu, un ja tev viss ir, nekas tev nedara, tad, protams, ka asistents tev ir noderīgs, un asistents ir vajadzīgs kaut kādos brīžos, kad tu nesaki
dzīves asistents.
Jā, dzīves asistents, protams, jā. Ne, bet ir ļoti interesanti, jo arī paralimpiskajās spēlēs, kur mums kolēģi brauc filmēt šajā gadā un arī iepriekšējā gadā, no pamazām, piemēram, neredzīgiem cilvēkiem nav vairāk dzīve asistenti tur uz vietas, viņiem ir roboti. Un viņi tur braukalē pa paralimpisko ciematu, uzspēr attiecīgo programmu, ēdnīca, korpus numuru 1, korpus numuru 2, tualeti, vēl kaut kas, un viņš tev aizved.
Tas segvējs brauc līdzi, jā.
Jā, tā kā ļoti normāli, un arī šeit jau parādās tas, ka arī šai pieejamība un digitālās lietas tik ļoti saiet kopā, ka vienkārši nevar nošķirt.
Nu, šādam atkal robotam noteikti grīdi ir svarīgi, lai tā nebūtu pakāpienu un vēl kaut kas tāds. Jā. Nu, tas arī, jā. Tā, tehniski vietāruņi ir nepieejami un nelietojami. pirkstiem lielai daļai senioru. Cilvēkiem ar lieliem pirkstiem vai sliktu redzi mainoties Android versijām, pat aplikācijas kļūst nesvietojams ar Microsoftu, nav nekāda parauga, kaut cenšas, tad nekļūst draudzīgāk, jo pasaules sadalās sociāli digitālos burbuļos. Tā mums kāds radio klausītāja vai klausītājs ir uzrakstījis. Piekritīsiet vai tomēr tas ir drīzāk lietošanas instrukcija uzmanīgāk jāizlasa, ja ir iespēja.
Jā, mums arī kolēģi, kas izmanto podziņu telefonu, man liekas, ļoti ērti, labi un atkal, protams, ka domājot par tām programmatūrām vai mājaslapām, ir jādomā par to, kā ne tikai skārienu jūtīgo ekrānu tu var izmantot un braukliet dažādās vietās, bet arī, lai podziņu telefons arī būtu izmantojams visās šajās mājaslapās un cilvēki izmanto. Protams, tas ir arī vajadzīgi.
Bet tur kaut ko vajag vēl uzlabot vai tiešām tur pamainot un tas, ka tie fontu lielums un vispārējais būs?
Mēs tā neesam baigi testējuši, nav mums bija tāds pētījums par to, bet ir kaut kādas lietas, kur cilvēkiem grūtāk ir kaut ko izdarīt neapšābām dēļ. Tā, ka tev ir podziņu telefons. Nu, piemēram, tur ierakstīt kaut ko.
Podziņu telefons, jā, nevis, bet tieši par skārienu jūtīgo, nē?
Par skārienu jūtīgo telefonu ir tā, ka te varbūt iesības var pakomentēt par šo direktīvu, kas stāsies spēkā, bet tas, ko es sapratu no telekomunikāciju uzņēmumiem, tur ir vairāk virzieni, ko skar tieši šī direktīva. Un viena no problēmām, kas viņiem būs, ir tieši tehniskais atbalsts. Un tā problēma ir, viņas sakne ir pašā ierīcē, ko izmanto cilvēks. Un viņi, kā uzņēmums, kas nodrošina servisu, pieņemsim saziņu, viņi nevar ietekmēt nekādā veidā to programmatūru, kur tiek izmantot, lai ar viņiem sazinātu.
Respektīvi, veca Android versija vai iOS vienalga, kas tur nav.
Jā, tur visādas problēmas potenciāli varētu būt, bet šie visi rīki, jeb šo telefonu šajā gadījumā, arī ir no svara. Un ja šī programmatūra iekš pašas ierīces, viņa nav radīta piekļūstama vai nav notestēts kārtīgi, tas var radīt problēmas.
Nu labi, paklausīsimies arī kādu klausītāju mums ir piezvanījis. Lūdzu, jūs varat runāt? Halo?
Labdien. Kā sakiet, ko lai es daru, man piemēram skārien jūtīja, ka es mobīlais telefons ir un nelādēs. Nevar uzlādēt viņu. Ko tā lai darat?
Tā, labi, paldies. Nu, jāmaina telefons visdrīzākais. Vai jānes remontē? Jā.
Ilda, nē, noteikti nelabos.
Jā.
Telefons. Jā, jāvēršās kaut kur labo šos tālruņus un...
Ja ir pietiekami populārs modelis, tad tas arī nemaksās pārāk dārgi.
Arī problēma neapšaubām, ka tie telefoni ar jaunajām programmatūrām, kas prasa ļoti daudz resursu, vecie telefoni ātri izlādējās un tev ļoti ātri atkal ir jāpērk kaut kas jauns ir un tas tā nav baigi labi. Viņi maksā pietiekoši dārgi atkal, lai cilvēki bieži vien nevarētu atļaut. Mm.
Nu, WhatsAppā mums savukārt raksts palīgiem būs piekļuva pie privātiem datiem. Vai tas varētu kaut kādā veidā palīdzēt, respektīvi par tādas, nu, tādas bailes?
Jā, bet tas tā ir vēl viena lieta, man liekas, ka ļoti svarīga, kur mēs tā kā īsti neesam atrunājuši, un droši vien, ka tiesības sargā arī vajadzētu būt kādai diskusijai, jo, piemēram, arī vēlēšana procesā asistents var nākt tev līdzi, bet viņš nav nekādā veidā nodefinēts, viņš nav pateicis, kas viņš ir, apmācību programmām nav īpašām jābūt vēl līdz šim, vai jau nav jāparakst kaut kādu datu, par ko tavs cilvēks, kam tu esi asistents, ir balsojis vai nobalsojis vai izstrīpojis kaut ko. Tā kā tas ir vēl viens jautājums, kas nāk līdz, kādā veidā tas asistents, kādā veidā tu var paļauties uz šo asistentu.
Labi, iedosim šeit brīd vārdu arī Anitē. Jā, Anit, jā?
Kā lai tā labāk pasaka? Nu, šis ir tāds diezgan komplicēts jautājums, jo par to mēs arī esam pagājušā gada garumā diskutējuši ar banku sektoru, jo teiksim, bankām, piemēram, ir sarkanais karoks tajā mirklī, ja klients pie šī te, kā lai viņi nosauc, reģistratūras galda pienāk kopā ar vēl vienu cilvēku respektīvi. Un tad mums attiecīgi ar bankām bija ļoti ilgas un garas diskusijas par to, vai asistentam nāk līdzi, šim te klientam vai nenāk līdzi, jo pēc būtības ir tā, ka asistents var palīdzēt vai klientam labāk saprast nu, tā teikt, informāciju un visu šos te banku procesu un procedūru un tam līdzīgi. Un tas, kur mēs nonācām pie secinājuma un ko arī teiksim, persona ar invaliditāti organizācijas norādīja tas, ka pārsvarā tie asistenti, kuriem ir piekļuve kaut kādu šo te savu klientu datiem, viņi tiešām ir nu, pēc iespējas uzticamāki cilvēki, respektīvi netiek, kuram katram vai nedota šī te piekļuva. Un tas, ko mēs arī ar bankām secinājām, ir tas, ka Tā teikt, tajā mirklī, ja cilvēks ar savu asistentu atnāk uz banku, asistents var palikt pie šī klienta apkalpošanas galdiņa tik ilgi, kamēr bankas darbiniekam nesāk likties, ka šis asistents pārāk iejaucās visā šajā procesā vai sāk varbūt savus noteikumus diktēt un, vai mēģināt likt klientam domāt savādāk. Vai ne? Jo,
tātad bankas darbinieks ar tādu vienu acu uzmanīs, kas tur notiek. Jā, teiksim tā.
Jā, viņi tā kā, jo tas, ko mēs arī banka sektoram norādījām, ir tas, ka viņiem ir jāapmāca savu darbinieku darbam ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti, ko arī bankas tā kā dara. Pašlaik viņi, gan pagājušo gadu, gan šogad arī viņi to tā kā turpina, viņiem ir dažādas programmas izstrādātas, bet šie trešās personas klātbūtne, tātad bankas darbinieku un klientu komunikācijā, tas bankām visu laiku ir bijis sarkanais karogs, un mēs tā kā šo te sarkano karogu centāmies padarīt vismaz dzeltenu vai zaļu, jo ar domu tādu, ka tas asistents ir vajadzīgs tik tālu, cik tālu šī palīdzība ir jānodrošina, bet tajā mirklī, kad asistents sāk jau uzstādīt savus noteikumus un tamlīdzīgi, tad attiecīgi bankas darbinieks var palūgt šo asistentu, tā teikt, paiet maliņā.
Mm-hmm. Jā, Kaspar, īsi tikai pēdējā minūte būtiski palikot.
Par nākotni runājot, es domāju, ka šobrīd mums ir ļoti nopietni jādomā par to, kā attīstoties šīm jaunajām daudzfunkcionālajām ģeneratīvām mākslīgā intelekta tehnoloģijām, tādiem kā lielie valodas modeļi, kā šīs tehnoloģijas palīdzēs vēl vairāk uzlabot pirmkārt šo asistīvo tehnoloģiju vetnu tradicionālo kvalitāti, tas ir viens, un otrkārt pavērs jaunas iespējas, kā padarīt šo te piekļūstamību vēl vienkāršāku. Ja, tad kaut vai tā pati tulkošana vieglajā valodā, par ko jūs vai vienkāršajā valodā, kas ir cits variants, ja, šo te mēs varam nodrošināt ar šādu jaunu tehnoloģiju atbalstu automātiski.
Tā, nu vēl ātri, Anna mums raksta runājot par mediju pieejamību Latvijā. Jācer, ka televīzijas Latvijā beidzot ieviesīs audio aprakstu, audio description, lai arī neredzīgie cilvēki zina, kas notiek ekrānā, kad spēlē tikai mūzika vai klusē. Latvijas televīzija vispār nedomā par neredzīgiem cilvēkiem. Tā kā mēs varam tikai vienīgi mātra galvu un teikt, jo ātrāk, jo labāk. Jā,
televīzija pamazām uzlabo, ir surdo tulka pieejama jau rīta panorāmā, piemēram, mēs ir vairāk šīs pieejamības lietas ar katru gadu ienāk iekšā.
Kaut kas uz to pusi iet labāk.
Vēl ātrāk un vēl vairāk, protams. Bet...
jā, bet vairs nebūs laika vienkārši. Es mēģinu vēl... Jā, nu.
Vienu ašu piebildu. Mēs īstenībā pašlaik tieši uzsākam pētījumu par mediju piekļūstamību cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Tā kā visticamāk līdz gada beigām pētījums tiks pabeigts.
Aha, lūk tā. Nu un vēl tādas tīri tehniska lieta, neko tā regula neatrisinās, jo lietojot divas dažādas Firefox versijas, ir pilnīgi atšķirīga mājaslapu fonta izskats un krāsa, tad faktiski, ja pārlūk kodolā ir tik nenormāls atšķirības, kā dienu nakts digitālā vidi lietotājiem jāsamierinās ar principu norī vai nobeidzies. Nu, visdrīzākais tas mainīsies, jā, tāpēc, ka nu, tās sodu naudas neviens nav atcēlis. Jā. O, šeit mums daudz punkts, noteikti pie tā atgriezīsimies vēl šo cik tam mums sanāk 9 vairāk mēnešu laikā, noteikti pie šīs tematikas mēs atkal šeit sēdēsim studijā un par to runāsim. Bet šodien saku lielu paldies atālināti Tiesībsargu biroja diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītājai Anetei Ilves, maniem studijas viesiem Apeirons valdes priekšsēdētājiem Ivaram Balodim, Test Devu Labu marketingu vadītājiem pētījuma idejas autoram Jānim Tipainim un Tilda biznesa attīstības vadītājiem Kasparam Kauliņam par sarunu. Paldies! Rīt tad par īres tirgu runāsim. Kāpēc tad tie dzīvokļi stāv tukši, bet izīrētāji gaida rindā un nespēja tikt pie savu dzīvokļu. Par to rītdien. Jauka diena visiem. Atā.